umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahimbarije umunsi mukuru w'abarundi kuri ino nshuro ya 32 mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike ku kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma. Abantu sinzi bagizwe n'abana n'abakuze, abatambyi b'imbyino zihagiza akaranga k'u Burundi n'abavuzi b'ingoma, tutibagiye bategetsi batandukanye harimo na Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe Stende DDD bari bitabiriye ibyo birori. Evariste Ndayishimiye yasiguriye abo bitabiriye ibyo birori abariho igihe amasezerano n'umugwi w'Abarundi yemezwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 91 n'abatari bwavuke icyo gihe, igituma uwo munsi uhimbazwa mu gihugu cyose.
Umunsi wa gatanu Ruhuhuma rero si umunsi w'ibirori gusa, ni umunsi uduha akaryo ko gukabura, utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe na basokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa kugira ngo iduhereyo, ahubwo twivyukiranye tuvyuke twibuka ko turi bamwe dusangiye impetsi imwe aribwo Burundi.
Uwo munsi mukuru wahimbajwe ku kivugo kigira gite indongozi n'inkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye tubera abandi akarorero. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yamenyesheje ko amabi yose Burundi bwaciyemwo bwayakwegewe n'indongozi zibi.
Dushimikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza ko atamwe na gihugu ukwiwe agira amacakubiri. Twafashe icyo kivugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashyigikira igihugu cyacu, ubumwe bugahungabana, ibyo keshi bikaba byava ku burongozi bubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa n'ivyicaro.
Aha Gitega ibirori bibaye ko birabera, abanyagihugu baganiriye ni radio Ijwi rya Amerika baremeza ko ubumwe buhari.
Bakunda kuvuga ngo harari inzara hakabyuka inzigo, iyo ataba inzara ubundi bwo bw'ubumwe ku bisanzwe bwariho. Nta ntambara tubona, nta migane tubona ngo abantu barashamiraniye bivuye hariya na hariya, ubumwe buriho.
Iyo ubonye igihugu kirimwo abanyagihugu bafise ubutandukane bakavuga ngo hariho umututsi, hariho umuhutu, hariho umutwa, hariho n'abanyamahanga, mugabo uwo munsi ukabona yuko atanjyane zifatiye ku moko tumira mu isoko imwe tuhora tugasangira tujana muri bisi yagerageza ko hariho ubumwe.
Ku bisanzwe ubumwe bwari bumeze neza, tuba tuba turaraba ukuntu niyo tuba turarondera nka twebwe abakenyezi tuba tuba turarondera karasiyo muri buno bukene, usanga bariko baratwiruka ko n'ubuntu tuba twikoreye ku mutwe by'ukuri ngaho ubwo bumwe simbora naho ubwo babufatiye, kuko bamwe baduba bariko bararya abandi nabo bashonje.
Perezida Ndayishimiye yasozereye ibyo birori atanga impanuro.
Subira guhamagarira abarundi bose kuzirikana iyo twavuye amakuba twaciyemwo kubera ubumwe bwari bwahungabanye, umwe wese aca yigira inama avuga ati cirimoso ntirigasubire, hanyuma tugendere urukundo n'umwumvikano nk'uko bibereye Imana ibahezanye.
Inyuma y'intambara yari ifatiye ku moko yabaye mu makomine ya Ntega mu ntara ya Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 88 haciye hatunganywa ibiganiro byo kunywanisha abarundi mu gihugu cyose, kuko vyaboneka ko bene izo ntambara zari zimaze kwizizira abarundi. Inyuma y'ivyo biganiro habaye amatora yo kwemeza amasezerano y'umugwa w'abarundi yarashimikiye mu kunywanisha abarundi bonyene bakiyemerera ko bava abantu n'amacakubiri ahaturuka hose yaba y'ubwoko cyangwa y'intara. Aya masezerano y'umugwa w'abarundi yaremejwe igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 91 ku majwi ingana na 89 n'ibice 21 ku ijana. Intara ya Cankuzo niyo yaje imbere mu kwemeza ayo masezerano kuri 98 n'ibice 33 ku ijana, naho intara ya Bujumbura ibi ya nyuma kuko yemeje ayo masezerano kuri 62 n'ibice 08 ku ijana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.